Sov in luč. Če izgubiš nekaj, kar ti je sveto, žaluješ. Estetska izkušnja ima kakovost, o kateri ni treba razpravljati ali je dodatno pojasnjevati. Obrne pozornost k tebi.
V tokratni oddaji bomo poslušali drugi del intervjuja z izjemno profesorico Marijo Špihiger, ki je od leta 2007 zaposlena na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Frankfurtu na Majni. Po študiju psihologije in pedagogike je doktorirala z disertacijo Več glasbenega pouka v javni šoli. Ukvarja se z glasbeno pedagogiko in je sodelovala pri več raziskavah na temo vpliva glasbe na človeka in njegov razvoj. Večkrat me je presenetilo, da sem v pogovoru z znanci, ki sem jih poznal kot umirjene, spoznal, da zelo radi poslušajo prav nasprotno glasbo, težko metalno in podobno. Ste tudi vi srečali takšna nasprotja?
Yes, very much so. And I have an anecdote on this. And I was soon after the dissertation I was working at.
Da, zelo podobno. Spomnim se anekdote. Kmalu potem, ko sem začela delati na kliničnem programu v bolnišnici, sem tam srečala administratorko, ki je vedela, s čim se ukvarjam in je nekega dne pristopila in rekla, vas smem nekaj vprašati, ker ste glasbena psihologinja, sem mislila, da vas lahko to vprašam. Rekla sem, seveda. In rekla je, veste, ko pridem domov, rada poslušam bum bum glasbo. In sem rekla, bum, bum, in je razložila, da gre za heavy metal in podobno. Želela je vedeti, ali je to normalno. Veste, zavedala se je, da to ni nekaj, kar bi pri njej pričakovali, hkrati pa ji je to ustrezalo. In ja, to je še en čudovit primer, namreč to ima opraviti z učinki glasbe. Nanjo ima dober, pomirjujoč učinek. Čeprav gre za zelo aktivno in grobo glasbo, ampak kdo lahko presodi? Če imate tako izkušnjo, jo imate.
V svojih publikacijah govorite tudi o glasbenih dimenzijah v življenju ljudi. Vem, da poenostavljam, ampak dovolite mi to radovednost. Kakšna je razlika v glasbeni dimenziji med nekom, ki posluša heavy metal in nekom, ki posluša klasično glasbo?
Najprej mislim, da gre predvsem za to, kako so ljudje vzgojeni, za vpliv družbe. A prepričana sem, da je v igri več kot le to. Ko imaš svobodno izbiro glasbe, začnejo prihajati na plan stvari, kot je bilo v prejšnjem primeru. Nisem dovolj strokovno podkovana na področju telesnih odzivov na glasbo, a dejstvo je, da obstajajo. Možgani se odzivajo na zvoke, celoten telesni sistem pa se odzove glede na to, ali te glasba nagovarja gibanju ali te pomirja. Ne moremo preprosto reči, ta glasba ima tak učinek, druga pa drugega. Učinki so odvisni od posameznika do posameznika. Res je, da obstajajo osnovna pravila. Hitra glasba te lahko spravi v pogon in spodbudi k gibanju. Počasna pa te običajno pomiri. A to je le posplošitev.
Zelo mi je všeč stavek iz vašega dela. Glasba kot arhitektura je osrednja kulturna manifestacija religioznega zvena. Zelo se strinjam s to primerjavo glasbe in arhitekture. Kako vi doživljate to tako imenovano arhitekturo, ki strukturira glasbo?
Torej, najprej sem pomislila na našo kulturo. Imamo čudovite katedrale. in te resnično ustvarjajo posebno vzdušje. Glasba nekako naravno spada vanje. Bile so vedno tudi glasbeni prostori, ne le verski. Če pa gremo še korak nazaj v grško kulturo in verjetno tudi druge, a to poznam najbolje, je fascinantno, da so svoje templje zasnovali z uporabo monokorda. Vedeli so, na primer, da razmerje 2:3 ustvari določen ton. In po matematični konstrukciji stavbe so lahko že s poslušanjem presodili, ali zveni dobro. To je preprosto osupljivo, kaj ne? Pokaže, da gre za nekaj, kar je povezano. In v takem razmerju, da nam tega pravzaprav niti ni treba dodatno razlagati.
That is simply impressive, isn't it? It shows that it is an inner relation that we do not need to really further explain.
Rad bi opozoril še na en vaš stavek. Estetsko in religiozno se prekrivata. Toda kdo bi lahko rekel, ja, ampak kdo ali kaj naj odloči, kaj je estetsko?
Well, you know, aesthetic is basically from the Greek sense, it is perception.
No, veste, estetika izhaja iz grškega pomena. Gre za zaznavo, za vašo čutno zaznavo. Ta se zgodi, še preden pride do kakršnekoli presoje ali vrednotenja. Gre za nekaj neposrednega, za nekaj brezpogojnega. Ko doživimo estetsko izkušnjo, je to izkušnja, ki ima pomen. Je izkušnja celovitosti ali občutka, da smo povezani z nečim, kar je večje od nas samih, kot sem že prej rekla. Estetska izkušnja ima kakovost, o kateri ni treba razpravljati ali je dodatno pojasnjevati. To pa ne pomeni, da je vselej lepa. Lahko vključuje tudi napetost, ki je zanimiva, vendar kljub temu pritegne pozornost. Obrne pozornost k tebi. Tako da ja, imam široko razumevanje estetike. Tudi sama tema je zame psihološko zelo zanimiva. Kot izkušnja, ne toliko kot neka stvar sama na sebi.
Is, you know, psychologically to me interesting as experience, not so much as the thing itself.
Ko govorite o svetem v glasbi, izpostavljate znamenito Schubertovo nemško mašo, še posebej stavek Heilig, Heilig, ki ga gotovo mnogi doživljajo kot sveto glasbo. Ampak ali lahko rečemo kaj o presoji, kaj je sveto, kaj ni, oziroma kaj je bolj sveto in tako naprej?
Yes, I have grappled with this question.
Da, s tem vprašanjem sem se veliko ukvarjala in verjamem, da obstaja razlika med tem, da ti je nekaj pomembno, in tem, da ti je nekaj zelo pomembno. Če ti je nekaj zelo pomembno, je to nekaj, s čimer nočeš tvegati ali preveč razpravljati, ker pač je tako, kot je. Če je torej nekaj zame sveto, nekdo pa nas želi prepričati, da v resnici ni tako zelo pomembno, je to zame le informacija, da tebi ni pomembno, a zame je to še vedno enako pomembno. V tem primeru bom verjetno pomislila, da me ne razumeš, a meni bo to še vedno veliko pomenilo. Mislim, da obstaja definicija religiozne izkušnje kot tiste, ki te brezpogojno in nedvoumno globoko nagovori. In v tem smislu se religiozna izkušnja pogosto prekriva z estetsko izkušnjo.
Touches you unconditionally, unquestioned. And there is an overlapping of religious experience with aesthetic experience.
Od antike naprej velja, da glasbena dejavnost izgrajuje vsakega človeka. Zdaj spet odkrivamo tibetanske sklede, harmonične tone. Ali lahko rečemo, da smo na Zahodu imeli gregorijanske korale in velike cerkve z velikim odmevom, medtem ko je Vzhod imel zvonove in sklede in da so povezovalna točka prav harmonični toni?
Oh, I'm not sure about this. Mm-hmm. But I like the bells because this morning, it's the first time I'm in Ljubljana.
Oh, nisem prepričana glede tega, ampak zvonovi so mi všeč. Prvič sem v Ljubljani in zjutraj sem zelo uživala, ko sem se sprehajala po ulicah. Na neki način sem začutila vzdušje mesta in potem je bila cerkev še odprta, Marijina kapela. Bila sem zelo vesela, da sem lahko bila tam vsaj nekaj minut. In potem sem slišala tudi orgle. Že prej sem slišala zvonove. Ko sem kasneje prišla v hotel, sem bila zelo hvaležna, da je bilo mirno. Okna sem imela odprta in slišala sem zvonove iz te cerkve. Bilo je čudovito. Mislim, da so zvonovi v naši kulturi pomembni. Pomembni so tudi v drugih kulturah.
And they are important in other cultures.
It's okay.
Kakšen pa je vaš nasvet, kaj naj poslušamo, da nahranimo svojo notranjost, svojo dušo, ali, kot ste tudi rekli, da nas ozdravi, kar v izviru pomeni sveto?
I do not know whether I have an advice, but it's just a wish that...
Ne vem, ali si upam odgovoriti na to vprašanje, ampak splošno mnenje je, da je pomembno omogočiti ljudem poslušanje glasbe, ki se jih resnično dotakne. Kajti zame je pomembno vprašanje, kakšen učinek ima glasba. Glasba sama po sebi ne vpraša, kakšen učinek bo imela. Mi smo tisti, ki doživljamo učinke in glasbo lahko uporabimo za najrazličnejše namene. Svetost ima opraviti s tem, da si na nekaj globoko navezan. Gre za nekaj posebnega. Ko to izgubiš, takrat res občutiš razliko med tem, kar je le pomembno, in tem, kar je zate sveto. Če izgubiš nekaj, kar ti je sveto, žaluješ. Medtem, ko ob izgubi nečesa, kar ti je le pomembno, občutiš žalost, ti je žal, a to ni isto. Ne gre za tisto zelo specifično izkušnjo žalovanja, ki pride ob izgubi nečesa svetega. Vedno sem verjela, da je glasba nekaj dobrega za nas. Nekaj, kar nam lahko koristi. A hkrati vemo, da je lahko tudi škodljiva. Nekateri ljudje lahko glasbo uporabljajo za to, da zakrijejo svoja čustva, da se jim izognejo. In to potem ni več nekaj, kar bi jim koristilo. Zato si želim glasbo, ki človeka resnično doseže. Ni nujno, da je vedno popolnoma harmonična ali lepa. Lahko je tudi napeta, vznemirjujoča. Spomnim se obdobja v svojem življenju, ko sem poslušala sodobno glasbo. Ne zato, ker bi mi bila posebej všeč, ampak iz radovednosti. Želela sem ugotoviti, zakaj se nekateri ljudje posvetijo prav tej vrsti glasbe. Zakaj jim je všeč? Takrat sem bila pripravljena prenesti napetosti, ki jo prinaša, in tudi občutke jeze, ker mi ti zvoki niso bili prijetni. A potem sem prišla tudi do delov, ki so mi bili zelo všeč. To je zame bistvo. Glasba nas lahko tudi izzove. Lahko nas popelje na pot razvoja, ne samo okrevanja ali zdravljenja.
Not just in a state of recovery or healing.
Profesorica Marija Špihiger, zahvaljujem se vam za vaš čas in odgovore. Hvala in vse dobro.
I thank you very much. These were so well prepared questions.
Hvala tudi vam. To so bila zelo dobro pripravljena vprašanja. Z njimi ste počastili mene in moje delo. Hvala vam.
Yes. Thank you.
Thank you.
V oddaji Sol in luč ste poslušali drugi del intervjuja s profesorico Marijo Špihiger z Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost v Frankfurtu na Majni. Posnel sem ga Tadej Sadar, ki oddajo tudi urejam. Besedilo pa je brala Mateja Subotičanec.